Тази вечер, заедно с доктор Бен Карсън, един от най-известните неврохирурзи в света, ще открием някои от уроците, които той е научил в своя изпълнен с изненади и предизвикателства живот, за да помогне на другите да се изправят пред непознатото. Неговият живот е една илюстрация на връзката между големият риск и големият успех. Той е първият разделил успешно бебета, сиамски близнаци, свързани в областта на главата. В книгата си «Поеми риска» доктор Бен Карсън увлекателно разказва за своята силна лична връзка с Бога. За различни случаи от практиката и живота си, в които е решавал дали да поеме или не огромни рискове. Как да се справим с страха от трудните решения? Темата, която ще разгледаме тази вечер, е със заглавието «Рискът на вярата» или «Вярвам в един могъщ Бог». Това са избрани мисли от последната книга на доктор Бен Карсън «Поеми риска». Моля за вашето внимание, давам думата на нашия първи участник.
Рискът става все по-важна дума в нашия речник. Всъщност е по-точно да кажем, че хората днес са по-чувствителни към него, отколкото в което и да е друго време от историята на човечеството. Истината е, че самият живот е рискован. Въпросът е как ние реагираме на ожесточената информационна атака от плашещи и шокиращи новини, на голямата несигурност, с която се сблъскваме в живота. В такъв случай, за кои рискове си заслужава да се тревожим? Как изобщо да вземаме разумни и мъдри решения при опасностите, пред които се изправяме, когато нашата гледна точка е толкова субективна? Как решаваме кои рискове са приемливи? Всичко в живота е рисковано. Колкото по-осведомени ставаме, толкова повече и тревожността ни нараства. Днес несъмнено има огромна пропаст между нашата представа за част от възможните заплахи и тяхната действителна величина. За много от тях не си струва да се тревожим. Напълно невъзможно е обработването на огромния обем от данни за рисковете, които ни заливат всеки ден. Информацията, която получаваме, може да изглежда стряскаща, съкрушителна и объркваща. Не можем да се скрием от нея, нито пък да се измъкнем като на шега. С притеснение не се постига нищо. Не знаем на къде да се обърнем, на кого да вярваме, кои опасности са действителни. Колкото повече се страхуваме от рисковете, толкова повече сякаш изникват пред нас. Кои са истинските заплахи и какво да предприемем срещу тях? Всичко е толкова объркващо. Не се безпокойте. Повечето от нас не позволяват на общо известните притеснения да ни разстройват. И все пак, вероятно всички имате поне един познат, който се хваща за всяка въображаема тревога. Сякаш неговата любима молитва е «Дай ни днес ежедневния страх». Личности, които сякаш приемат и дори радостно приветстват състоянието на постоянно безпокойство. Забелязали ли сте, че те никога не са щастливи, освен ако не успеят да ни убедят да се тревожим заедно с тях? Не можем да избегнем всички рискове. А и ако наистина искаме да се информираме за всяка възможна опасност и приемем при сърце всеки рисков фактор и предупреждение, скоро ще се почувстваме толкова потиснати, че няма да ни се става от леглото сутрин. Та да не би да се сблъскаме с някоя евентуална заплаха, която не дебне. Ако чувствате, че имате нужда от малко допълнителен тласък в началото на деня, може да не сте склонни да научите, че в печеното кафе, например, има повече от 1000 различни химически вещества. Само 26 от тях са тествани за канцерогенност, а 19 е доказано, че причиняват рак при гризачите. Всъщност, някои експерти изчисляват, че има повече канцерогенни вещества в една чаша кафе, отколкото в цялото количество отлагания от пестициди, поглъщани от човек на година. И преди да решите какво да ядете с вашето сутрешно кафе, вероятно не трябва да мислите твърде много за един скорошен доклад от Националната академия на науките, който обобщава следното. Може да се каже, че естествено съдържащите се в храната химикали са по-предразполагащи към рак от синтетичните вещества. Може да поискате да се запознаете и с факта, че печеното на скара месо съдържа милиарди молекули бензопирен, който е номер 8 в списъка с 20-те най-опасни вещества в началото на 21 век, според Федералната агенция за токсични вещества и регистър на болестите. Може също да ви заинтригува информацията, че три канцерогенни нитропирена, съдържащи се в дизеловото гориво, се намират и в печеното на скара пилешко. Всъщност, препечената и прегоряла храна, която изяждате в хода на един ден, е няколко стотин пъти по-канцерогенна от това, което вдишвате, ако живеете в района на столицата, където въздухът е изключително замърсен. Никой от нас не може да си позволи да капитулира пред страха и да допусне да бъде парализиран от опасността. Принудени сме да обмисляме и да се справяме с безброй потенциални премеждия, които срещаме наоколо в ежедневието си. Най-големите и най-ценните ресурси, които имаме за вземане на съдбоносни решения, са знанието, разума и изумителната интелигентност, която Бог е дал на всеки човек. Разумът със сигурност е основният фактор при определянето на най-добрата реакция при всеки риск. Отбелязването на всеки риск показва, че всъщност не се доверяваме напълно на Бог в своя живот. Не вярвам, че Той може да насочва и ръководи хората, събитията и обстоятелствата според Неговата воля. Мога да му поверя всяка подробност от моя живот, със сигурност. Не се налага постоянно да съм на тръни, щом говоря и живея чрез вяра в Него. Съвместяването на вярата и работата за мнозина е трудна цел, но голяма част от отрицателната реакция на хората се дължи на използването на неправилни методи при споделянето на своята вяра. Спомням си историята на една млада жена, лекар-специализант, която веднъж ми се обади, за да ме помоли да подкрепя възраженията й срещу прекратяването на нейната хирургическа специализация. Пациентите се оплаквали, че имало обичай да се моли с тях преди операция. Казах и, че съжалявам, но не я подкрепям. Не смятам, че като авторитетни медицински специалисти имаме право да налагаме своята вяра на пациентите си. Почти всички семейства на мои пациенти знаят за личните ми убеждения и нямам задръжки да говоря за тях, разбира се, ако ме попитат. Не се колебая да казвам на родителите в деня преди операцията на детето им, че ако желаят, могат да кажат молитвите си тази вечер. Аз също ще се помоля и вярвам, че всички ние ще се тревожим по-малко на следващия ден благодарение на това. С радост съм се молил с много от пациентите си и с техните семейства, но само при получено разрешение от тях. Това е доста по-различно от упоритостта да се молиш с тях, независимо дали искат или не. Надявам се тази специализантка да е научила разликата и да е проявила малко повече сдържаност на следващото място, където е постъпила на работа. Мъдростта и проницателността не са чужди на вярващите. И ако всички използваме помъничко и от двете, можем да намалим рисковете, когато изявяваме вярата си на работното място, например. Това, което не можем да постигнем, е да ги премахнем всичките в резултат на вярата. Ако бихме могли да докажем Божието съществуване без сянка на съмнение, вярата повече нямаше да ни е необходима. Стремежът към лична връзка с един Бог, когото не можем да видим или да докоснем, чието съществуване не може да бъде доказано научно, вероятно изглежда рисковано начинание за мнозина. Превръщането на тази връзка в основна мотивация по пътя на живота може да изглежда неразумен, ужасяващ и дори парализиращ риск. Въпреки това, смятам, че този риск става доста по-приемлив, когато осъзная, че личната ми връзка с Бога е голям риск и за Него. Според Библията, именно Той първи поема риска при сътворението, като подарява на човечеството свободна воля да решава дали да вярва и да се покорява или не. След това поема още по-голям риск, като изпраща своя единороден син на земята, за да живее и да умре за нас. Така ни дава по-ясна представа, как бихме могли да имаме лична връзка с него и каква трябва да бъде тя. А сега нека изпеем една младежка песен.
Колкото повече се срещам с хора от различни бизнес сфери, толкова повече осъзнавам, че всяка професия има своите предизвикателства, които са уникални за нея. Бих искал да споделя два бързи примера. Първият е за Джордж Лукас, холивудски продуцент, режисьор и приятел. Баща му бил търговец на дребно и планирал синът му да се присъедини към семейния бизнес. Но Джордж не мечтал за това. Постъпил във факултет по изкуства и копнел за кариера във филмовата индустрия. Нямал никакво съмнение, че има качествата на талантлив творец, но не можел да се прехранва с тези идеи или да се плаща найма с мечти. Имало време, в което живел като типичния мизерстващ артист, едва свързващ двата края, докато не преглътнал гордостта си и се върнал при баща си, за да му поиска заем. Той благосклонно му дал парите, от които Джордж имал нужда, но бил убеден, че ще дойде времето, когато синът му ще се върне и ще работи в семейния бизнес. След като превърнал една от наградните си студентски продукции в първи си игрален филм «Галактика THX-1138», накрая дошла сравнително добра оферта да направи и друг филм. Печалбата щял да намали затруднението му и той бил изкушен да приеме предложението. Но този филм също не бил неговата мечта. Получил няколко обезсърчителни мнения за един ръкопис, върху който работил по това време, но вярвал в идеята и вложил цялата си енергия. Затова продължавал да рекламира този проект, докато накрая намерил необходимите средства, за да го осъществи. И нискобюджетният филм «Американски графити» дал бурен старт на звездната му кариера. Спестил всичко, което спечелил от кинолентата, продал къщата си и през следващите няколко години вложил всичките си пари в една дори още по-безумна идея. Филмът «Междузвездни войни» не само променя живота му, той преобразява филмовата индустрия. От самото начало Джордж Лукас мечтал да стане независим филмов продуцент, който да създава свои филми така както иска, без адвокати, инвеститори, които да му казват какво може или не може да направи. Затова като продължавал да поема риска да прехвърля печалбите си от един филм на следващия, изградил наследство и бизнес империя, която днес се оценява на милиарди долари. Той ми каза, че успехът за него никога не е бил свързан с парите. Напротив, винаги е имал нещо общо със свободата да следва своите мечти и да стреми да осъществява онова, за което копнее. Налагало му се да поеме значителни творчески и финансови рискове, но ако не беше го направил, ако беше тръгнал по утъпканата пътека и беше последвал всички останали, ако беше послушал това, което баща му е очаквал да стори, едва ли би бил щастлив. А това е риск, който той не можел да приеме. Когато споменавам за преуспели хора, не мога да не се сетя за покойния Артър Гастър. Обядвах с него преди няколко години в института Таксиджи, когато беше на 95. Знаех малко за вълнуващата му житейска история, затова направо го попитах. Господин Гастър, как е възможно чернокож като вас да стане мултимилионер, докато живее в Бирмингъм, Алабама през 40-те години на 20 век? Лесно. Просто отворих очите си, огледах се наоколо и се запитах от какво се нуждаят хората. И каквото разбрах, това направих, отговори той. Осъзнал, че по това време много възрастни чернокожи се притесняват дали семействата им ще могат да си позволят погребение за тях, когато починат. Нямало значение дали това е разумна тревога или не. Хората просто изпитвали тези чувства. Затова Артър Гастър започнал да минава от врата на врата и да казва на хората, че ако му плаща 25 цента на седмица, щял да им гарантира погребение от 600 долара, когато починат. Няма значение дали ще да доживеят до 100 години или да умрат до следващата седмица, ако продължавали да му плащат 25 цента всяка седмица за погребална застраховка, щял да им гарантира хубаво опело, когато починат. Много хора приели предложението му и той използвал тези ежеседмични постъпления, за да изгради собствена застрахователна компания. Скоро основал банка, а след това вложил капитал в различни предприятия, хотели и друга собственост, докато изградил бизнес империя, която финансирала движението за граждански права през 60-те години. Артър Гастър знал как да поема рискове. Той бързо определи зрението в буквален или преносен смисъл, като ключът към успеха. Просто отворих очите си, каза той. Нека да придобием и ние един осветен от Бога поглед. Докато говорях с хората като Джордж Лукас и Артър Гастър, стигнах до заключението, че единственият решаващ фактор за успеха, който човека постига в кариерата си, е как се справя с възникналите рискове. Не смятам, че най-важният критерий за качествата на една личност е нейната работа. Истинското величие не се състои в това какво правиш, колкото в това какъв човек си, което означава, че личните предизвикателства, с които се сблъскваме всеки ден, може да се окажат още по-важни от професионалните. А сега нека да изпеем една младежка песен.
Много хора знаят за болестта, която наскоро поставя живота ми в опасност, но малко от тях са чували, че това не е моята първа непосредствена среща с рака. Тъй като първото ми преживяване оказа силно влияние върху реакцията ми, при втория път ще ви разкажа историята. Обучението ми като специализант в Джон Хопкинс беше период на основни проучвания в сферата на неврологията. Нарастващият ми интерес към мозъчните тумори и невроонкологията по това време ме накара да извърша едно изследване, което налагаше създаването на модел на животински мозъчен тумор, който бих могъл да наблюдавам, а след това да лекувам. Учените отдавна знаеха, че ако успеят да постигнат трайни резултати при работата с малки животни, техните открития щяха да се превърнат в нови лекарства и в по-добра грижа за пациентите, страдащи от подобни болести. Но в началото възникнаха проблем с изследванията върху мишки, маймуни и кучета. Кучетата показваха променливи резултати. Маймуните бяха безумно скъпи, а мишките или плъховете, макар да бяха достатъчно евтини, бяха толкова малки, че не можехме да ги оперираме. Нито пък можехме да получим добри снимки от скенер или от ядрено-магнитен резонанс. Бях изправен пред предизвикателството да намеря достъпно опитно животинче, което да дава трайни резултати и да е достатъчно голямо, за да мога да го сканирам и да го оперирам. В края на краищата открих, че като използваме парчето от изключително злокачествен тумор, наречен VX2, бихме могли да атакуваме имунната система на бели новозеландски зайци и успешно да отглеждаме тумори винаги когато ни е необходимо, като инжектираме животните с рака. Мозъчните тумори вследствие на това растяха постоянно и предвидимо, докато се разболяваха и умираха между 12 и 14 дни след инжекцията. Веднъж в лабораторията, докато инжектирах ракови клетки в мозъка на заека, ръката ми се плъзна и без да искам вкарах в собствения си пръст карцинома VX2. Нямах никаква представа какъв ефект може да има това върху човека. Знаех как точно този вид клетки могат лесно да победят имунната система в малки създания. Затова предположих, че съм в сериозна опасност. Наистина, само след няколко дни мястото на инжекцията започна да променя цвета и на пръста ми започнаха да се образуват възелчета. Обаче образованието, което започна да расте в гърлото ми, ме накара да отида на лекар. Когато обясних какво се беше случило и му показах симптомите, той се разтревожи и ми препоръча да отида на преглед при онколог. Бях правил достатъчно проучвания, за да съм наясно, че никой нямаше ни най-малка представа как човешкото тяло реагира на VX2, нито пък имаше проверен метод на лечение. Не бях особено склонен да стана експериментален обект на проучване на друг лекар. Затова започнах да мисля и да се моля за някаква алтернатива. По това време се случи да чета много интересна книга с заглавие «Обратно в Едем» за природните лечебни средства. Затова обърнах на главата за рака и бях впечатлен от това, което прочетах за лечебните свойства на чая от червена детелина. Когато споделих тази информация с жена ми, Кенди излезе и купи всичкия чай от червена боровинка, който успя да намери в областта на Балтимор. Тя ми вареше по целия литри всеки ден и докато го пиях непрестанно в продължение на няколко седмици, отцветяването и възелчетата на пръста ми и образованията на гърлото ми изчезнаха. Никога няма да разбера със сигурност дали е и доколко този чай потиска растежа на рака, но бях сигурен в това, защото VHX20 е ксенограф, което означава, че идва от друг вид организъм и моята имунна система щеше да го атакува ожесточено. Затова всяко вещество, което стимулираше имунната система на тялото ми, можеше да бъде от полза. Не искам да подценявам и ролята, която изиграва молитвата. Това, което знаех със сигурност, независимо дали трябва да бъде приписано на чая, на имунната система на моето тяло, на молитвите или на някаква комбинация от всички фактори, беше, че щом започнах да пия чая, ракът спря да се развива и бързо изчезна. За щастие, редовните годишни прегледи през следващите 12 години не показаха никакви по-нататъчни данни за какъвто и да е било рак. Затова онова, което се случи през лятото на 2002 година, беше истинска изненада. За разлика от много хора, включително много лекари, които би трябвало да са по-отговорни към здравето си, винаги съм бил стриктен по отношение на тестовете за простатно-специфичен антиген и за всички други профилактични изследвания. Всъщност, тъкмо бях минал на годишен профилактичен преглед. Затова не се разтревожих особено, когато за пръв път забелязах, че не мога да контролирам позивите си за уриниране. По рождение бях благословен с камилски пикучен мехур. Обикновено можех да прекарам 10 часа в операционната без никакви проблеми. Сега трябваше да нарушавам стерилността и да ходя до туалетна. Казах си, нещо става тук. Затова се консултирах с моя приятел, доктор Пат Уолш, шеф на урологията в Джон Хопкинс и един от най-известните уролози в света. Обясних симптомите и попитах, какво става според теб? О, вероятно имаш някакъв простатит. Хайде да ти дадем един антибиотик, заяви той. Взех антибиотика, но симптомите продължиха. Затова се върнах при него и Пат ми каза, може би имаш някаква простатна хиперплазия. Защо да не ти дадем малко флойгамс? Взех лекарството. Нищо не се промени. Може би става нещо по-сериозно. За да вземе всички предпазни мерки, Пат предложи. Нека да повторим теста за простатно-специфичен антиген. Знам, че всичко беше наред преди няколко месеца, но нека проверим отново, за да сме сигурни. Този път резултатите бяха леко повишени. Нищо драматично, само малко над нормалното. Мисля, че трябва да направим биопсия, каза ми Пат. Направиха ми биопсия в Джон Хопкинс. Доктор Алан Партин, човек, който е разработвал таблетките Партин, чрез които официално се определят етапите на рака на простатата. Помолях го да ми се обади в мига, когато разбере резултатите, но Алан се опита да ме успокои с думите. Шансовете да имаш рак на простатата са около 18%. Затова не бях разтревожен чак толкова, че да не мога да спя. На следващия ден бях в операционната, когато Алан ми се обади в телефона по телефона в залата. Една медицинска сестра държеше слушалката на ухото ми, докато оперирах, и така разбрах новината. Не само имах рак на простатата, но биопсията показваше, че е много злокачествен и агресивен. Успях някак си да изключа това от мислите си и да завърша операцията. Едва докато карах към къщи, осъзнах суровата реалност. Помня, че си казах, животът ми може да не е толкова дълъг, колкото смятах, че ще бъде. Замислих се за всички хора, които щях да изоставя. Жена ми, тримата ми сина, майка ми, колегите, пациентите. Мислих за нещата, които бях започнал и които нямаше да успея да довърша. Ами плановете за разширяване на фонда Учени Карсън, ами ангели в операционната. Веднага ми назначиха ядрено-магнитен резонанс, за да са сигурни, че няма метастази. Ако не откриеха такива, щях да бъда кандидат за операция. Когато излязох от апарата, не видях рентгенолог, който да ме чака с уверението, че всичко е наред. Сметнах това за лош знак. Когато си тръгвах, техникът ми подаде плик със снимките и каза: «Мислех, че може да искате копие». Занесох ги в офиса и сложих филма на осветената дъска, закачена на стената. Сърцето ми се сви, когато видях сериите от поражения нагоре и надолу по гръбначния стълб. Бързо проверих името на пациента върху негатива. За нещастие беше моето. Отпуснах се в стола и си помислих: наистина ще умра от това. Керал, моят помощник лекар, която беше работила за мен 20 години, влезе и ме попита: какви са резултатите? Като през целия ден преди това беше повтаряла: знаеш, че ще бъдат отрицателни. Там на дъската се промълвих. Тя ги погледна, а след това дойде до бюрото ми страшно посърнала. Нямаше какво да ми каже. Новината се разчу, защото още на следващия ден местната радиостанция съобщи, че съм с диагностициран рак, злокачествен мозъчен тумор, казваха те. Последвалата суматоха от нови информации в местните медии алармираше, че имам рак на белите дробове, на правото черво, на панкреаса и на бъбреците. Каквото и да се сетите, аз го имах. Умирах или вече бях умрял. Една жена дори се обади в моя офис, за да каже: чух, че доктор Карсън е починал. Искам да говоря с него. Беше изумително. Новината незабавно се разпространи навсякъде. Бях се надявал да не се вдига много шум около всичко това, да започна лечение и да продължа напред, без да съм център на вниманието. Очевидно, не беше възможно. Обадиха ми се от Washington Post. Техния репортер ми каза, че планирали серия от статии за мен, но сега, когато сроковете на излъчване се скъсяват, вероятно трябва да ги насочим към рака, казва той. Това като че ли беше начин да се изяснят всички носещи се слухове за мен. Затова се съгласих на интервюто. В продължение на 3 дни Washington Post се появиха 3 големи статии и много други медии подеха историята. Станах участник в доста национални телевизионни програми и радиопредавания по темата. Но това, което си спомня много добре в онази суетня, е как станах рано на 4 юли. Докато се разхождах из градината ни в светлината на ранното утро, забелязах колко спокойно и красиво изглежда всичко. Слушах песента на птичките и си мислих: винаги съм приемал за даденост толкова много неща в живота. Просто се наслаждавам на всички тези красиви неща, които Бог е сътворил. Винаги си бях чудил как ще реагирам, когато се изправя пред смъртта, и сега изпитвах такъв удивителен мир. Изведнъж се оказа, че твърде малко неща бяха важни за мен. Започнах да ценя живота много повече. Мислех за любимите хора. Чувствах и Бог много по-близко. Продължавах да успокоявам себе си и най-близките си хора. Бог не допуска грешки. Затова не трябва да умра. Затова ако трябва да умра, има основателна причина за това. Няма да се съмнявам в него. Всичко е наред. Признавам, че мисълта да изоставя семейството си беше ужасна. Понякога се будех посред нощ и чувах как Кенди ридае. Беше мъчително. Все пак трябва да се изправя пред реалността. Смятах, че в най-добрия случай ми остават само 5 години живот и се оказваше, че това ще да е доста изтощителен период, особено през последната година. Казах на момчетата, че от сега нататък те трябва да поемат цялата тежка работа. Повече нямаше да мога да бутам дори косачката. Щях да започна да се возя в асансьорите. С пораженията по гръбнака лесно бих могъл да получа компресионна фрактура. Затова толкова сериозно увреждане би означавало парализа. Започнах да мисля за промените, които ми предстояха по принуда. Реших да работя, докато болката стане непоносима. Надявах се да практикувам още 3 или 4 години, но дълго преди края щеше да ми се наложи да намаля темпото, да прехвърлям пациенти на други лекари. Щях да се опитам да държа речи възможно най-дълго. Чувствах, че ми е дадена нова вест с поделяне. Бях в силна позиция да потиквам другите да осъзнаят колко важно е да бдят на здравето си, да откриват проблемите преди да се сблъскат с нещо по-лошо. От друга страна бях обсипан с добри пожелания и загриженост. Непосредствено сред диагнозата получих цели чанти с картички и писма от цял свят, от пазачи на болници, от семейства на бивши пациенти, от президента и госпожа Буш. Всички казваха, че се молят за мен. Вярвам, че Господ чу техните молитви. Всъщност предполагам, че се е уморил да слуша за мен. 6 дни след ядрено-магнитния резонанс, сред многобройни консултации и допълнителни проучвания, научих прекрасната новина, че структурите, които се бяха появили на скенера, изглеждаха като ракови поражения, но всъщност вродени аномалии на костния мозък, напълно доброкачествени образования. Все пак ракът нямаше метастази. Операцията бе най-разумната алтернатива, но не бързах, след като научих, че няма данни ракът да се е разпространил. Бяхме планирали отдавна очакваната семейна почивка на Хаваите през август, затова исках да отложа всяка операция до ноември. Това щеше да ми даде време да пренаредя натоварения си график. Но пат лош моя уролог и приятел ми каза: можеш да отложиш операцията до тогава, ако искаш, но имам чувството, че всички може да съжаляваме, ако го направиш. Това беше неговото вътрешно чувство, а не моето. Но той беше мой лекар, затова реших да се доверя на неговите инстинкти. Назначихме операцията за началото на август, както предложи той. Оказа се, че ракът е бил на по-малко от милиметър от проникване през капсулата. Ако бяхме чакали до ноември, можеше да е твърде късно. До тогава ракът можеше да е пуснал метастази. Вместо това Пат успя напълно да премахне тумора и да запази нервните ми непокътнати. Стойностите на простатно-специфичния антиген падаха почти до нулата, което беше целта на терапията. Върнах се на работа по-малко от месец, по-късно с надежда за здраве и дълъг живот, осъзнавайки, че е възможна ремисия. Но добре разбирам, че ако не бях бдителен, ако не бях обърнал внимание на една сравнително незабележима промяна в тялото си, обстоятелствата в живота ми можеха да бъдат много по-различни днес. Моята собствена непосредствена среща с рака имаше дълготрайно влияние, което промени представата ми за толкова много неща. До голяма степен запасих своето отношение към прекрасния свят, който ни заобикаля. Както го видях в онзи първи ден, след като научих диагнозата си. Когато се разхождам из имението си днес, все още забелязвам леките промени в тревата и в цветовете на дивите цветя. Наистина изслушвам ариите на пойните птички, докато наблюдавам спектакъла на различните животинки във всяко кътче на градината ми. Катеричките лудуват по дърветата, стадо сърни паса спокойно в пасището на съседа. Червената лисица дебне зад дърветата на горите. Моето куче подскача радостно около мен, без да забелязва всичко това. Вече оценявам дълбоко не само красотата в природата. Преживяването ме накара да отдам по-голямо внимание на личностите в моя живот. Знам, че то ме накара още по-добре да разбирам моите пациенти и да изпитвам по-голямо състрадание към всички, което преживяват техните семейства. И не на последно място, имам по-силно усещане за своята зависимост от Бога и още по-голямо доверие в Него. Случилото се ме накара по-задълбочено от всякога да помисля мъдро и внимателно за всякакви други лични рискове, с които се срещам всеки ден.
Веселите слава.
една важна истина, която се доказва многократно пред очите ми. Щом веднъж успеем да премахнем нашето его от уравнението, много от най-обикновените и стресиращи лични рискове, пред които се изправяме, стават далеч по-малки и вече не изглеждат въобще опасни. Да отместим фокуса от себе си. Открих това елементарно средство в сферата на опасностите при взаимостта. Победата над моя нрав ме доведе и до следващото важно откритие, че една от главните причини да се ядосвам винаги е била, че светът се върти около мен. Но ако някак си успех да не стоя в центъра на всичко, не бих се гневил толкова. Това беше безценно прозрение, защото бях един от тези хора, които претендират, че имат много права. Разбира се, колкото повече права си убеден, че имаш, толкова по-вероятно е някой друг да ги наруши. Подобно гневно поведение означаваше, че допусках други хора, средата ми, обстоятелствата да ме контролират и затова реших, че не искам да бъда контролиран толкова лесно. Ако успех да се иллюзорирам от себе си, правата си, самоувереното, самочувствието си, емоциите си, от всичко, което ме заобикаля, нямаше да съм толкова подвластен на обстоятелствата. От тогава, щом се изправих пред конфликтна ситуация, ми ставаше интересно, дори някак си забавно да се отдръпна и да наблюдавам как хората се опитват да ме ядосат. Понякога превръщах това в игра и открих, че щом успея да отклоня своето его от фокуса на събитията, да гледам на нещата от перспектива на другите и да не смятам, че всички са ми длъжни, събитията, които биха могли да ме ядосат, намаляват драстично и се случват доста по-рядко. Съзнанието, че никой друг няма силата да ме ядоса, беше наистина вдъхновяващо. Научих, че почти всички хора ценят високо човека, който се държи приятелски с тях, щом веднъж превъзмогнат подозрението и несигурността спрямо неговите намерения и почти винаги отговарят със същото. Да отместим фокуса от себе си е една от най-успешните стратегии. За първи път започнах да разбирам този принцип непосредствено след яростния ми опит да намушкам приятеля си, когато бях юноша. Този инцидент ме ужаси и ме накара отчаяно да отправя молитва на изповед и покаяние пред Бога, за да ми помогне да се избавя от лошия си нрав. Преди инцидента с намушкването, често се биех и наранявах хората. Един ден раздрах кожата на главата на едно момче, когато го ударих с катинар. След това се ядосих толкова много, че поседнах да ударя мама преди брат ми да скочи и да ме спре. Ето колко безразсъден бях станал. Там, където живеех, грубостта и гневът често се смятаха за привилегия, очаквани дори за мъжествени. Ядосваш се, събараш стена или счупваш прозорец. Значи си голям мъж. Едва когато разбрах, че не съм центъра на света, осъзнах, че подобни реакции не са белези на сила, а по-скоро симптоми на слабост. Тази стратегия не е само за хора, податливи на гнева. Тя е полезна в най-общия смисъл в междуличностни взаимоотношения. Запитайте се, защо някои хора са толкова срамежливи? Защо други са толкова самотни? За мнозина отговорът е, че се страхуват да поемат риска от сближаването с другите, защото си представят колко зле ще се почувстват, ако тези хора ги отхвърлят или реагират отрицателно. Този страх е по-силна бариера от самотата, която изпитват. Бъдете любезни с хората. Щом преодолеят подозрителността си към целите ви, ще се отнасят по-любезно с вас. И можете да постигнете много повече, когато хората се държат добре с вас и вие се отнасяте по същия начин с тях. Бъдете любезни всички. Не говорете зад гърба на хората. Не злословете. Напротив, ще помагате, ако видите, че някой изпитва трудности. Ще се поставите на мястото на другите, преди да започнете да критикувате. Не си създавайте навика да бъдете
Ако си задавате навика да бъдете дружелюбни и се изградите репутацията на човек, с когото е приятно да се работи, винаги ще има хора, които ще се надпреварват да ви помагат да решите проблема, когато имате нужда от помощ или изглеждате малко разочаровани. Ако разберете, че не се дразните лесно, тогава и най-малката ви тревога или разочарование са сигнал за тях, че се случва нещо важно. А при избухливия човек, хората по-скоро престават да им обръщат внимание, също както сложливото овчарче. Дружелюбното поведение и отклоняването на фокуса от себе си е важен урок, който може да научим и да прилагаме във всички области на своя живот. Когато брат ми Къртис и аз се опитвахме да си намерим оправдание пред мама, че не сме успели да свършим нещо, винаги когато се оплаквахме от привидно неопродолима пречка, когато се отекчавахме или обезсърчавахме от някакъв проблем, а особено когато хленчехме, тя винаги отговаряше едно и също. Поглеждаше ни очудено и питаше: имаш ли мозък? Намекът беше кристално ясен. Ако имаш мозък, използвай го. Това е всичко, от което имаш нужда, за да преодолееш всеки проблем. Моята майка ми внуши дълбоко уважение към потенциала на човешкия мозък и с течение на годините то се задълбочи до отношение, което мога да опиша само като страхопочитание. Всеки път, когато отворя главата на някое дете и видя мозъка, се удивлявам от тази тайна. Ето това прави всеки от нас такива, каквито сме. Това пази всички наши спомени, мисли и мечти. То ни различава един от друг по милиони начини. Обаче, ако извадя вашия мозък и моя мозък и го поставя един до друг, няма да намерите особена разлика, въпреки че може да сме много различни личности. Това все още ме изумява. Във всеки човешки мозък има милиарди сложни връзки, неврони и синапси, които науката едва е започнала да разбира. Когато прибавите към това загадката на ума и на духа, човешкият мозък става една лаборатория, толкова обширна и сложна, че можете да работите над нея хиляди години и едва да сте започнали да повдигате повърхността. Винаги, когато говоря публично, се опитвам да вдъхновя слушателите си да се замислят за силата и за ролята на този умствен потенциал. Казвам им, че никоя компютърна мрежа на Земята не може дори да се доближи до капацитета на един нормален човешки мозък. Този ресурс, който всеки от нас разполага, е грандиозен подарък от Бога, най-сложната органична система в цялата Вселена. Вашият ум може да възприема 2 милиона бита информация за секунда. Понякога казвам пред многохилядната публика, че ако доведе един човек на сцената, ако го накарам да погледне тълпата за една секунда и после го изведа навън, 50 години по-късно бих могъл да извърша операция, да отворя черепната кост, да сложа няколко дълбочини електрода и да стимулирам подходящата област от мозъка и той ще си спомни не само къде е седял всеки, но и с какво е бил облечен. Ето колко изумителен и сложен е човешкият мозък. Това буквално те зашеметява. Когато говоря пред ученици, понякога илюстрирам този факт, като питам колко от тях помнят какво са обядвали в столовата днес. Идеята е да ги накарам да вдигнат ръка. След това провеждам бърз урок. Хайде да помислим какво трябваше да свърши вашия мозък, когато зададох този въпрос. Първо, звуковите вълни тръгват от устните ми, преминават през въздуха до вашия външен слухов канал. Пътуват до тапанчевата мембрана и създават вибрации, които преминават през костиците на вътрешното ви ухо до овалните и кръгли прозорчета, създавайки вибрации в ендолимфата, които механически изкривяват микровълнинките, превръщайки механичната енергия в електрическа, която преминава през кохлеарния нерв до кохлеарното ядро при пондомедуларната област, оттам до висшето овално ядро, изкачвайки се билетерално нагоре по продълговатия мозък през летералния лемнискус до долния коликус и страничното геникулатно ядро, след това през таламичната мрежа от нервни влакна до задните слепоочни дялове, за да започне слуховото обработване. Оттам към предните дялове, слизайки по мамилоталамичния тракт, изличайки спомените от медиалните хипокампусни структури и мамиларните телца обратно към предните дялове. За да започне моторната реакция на ниво клетките на Бец, слиза по коритко-гръбначния тракт, през вътрешната капсула в гръбначно-мозъчния стълб, стига до цервикомедуларното пресичане в силото вещество на гръбначния стълб, създавайки синапси и достига до нерво-мускулното съединение, стимулирайки нерва и мускула, за да можете да вдигнете ръка. Разбира се, това е опростената версия. Ако трябваше да навлизам в подробности за всички задържащи и координиращи влияния през това време, щях да говоря с часове само за толкова елементарно действие. Идеята е, че можем да заклеймим опасностите, с които се сблъскваме, или да ги пренебрегнем, или дори да си позволим да бъдем парализирани от страха. Или можем да се запитаме, имаме ли мозък. След това да използваме това невероятно средство, което ни е дал Бог, за да оценяваме рисковете, пред които се изправяме всеки ден. Имаме средството да анализираме рисковете и да решаваме кои се струва да поемем и кои трябва да избягваме. Имаш ли мозък? Тогава го използвай. Това е тайната. Това е моята проста, но ефикасна рецепта за живота, за любовта и за успеха в един опасен свят.